Hyvät kuuntelijat, minä olen Leena Turpeenoja ja opetan kemiaa Kuopion lyseossa.
Ja minä olen puolestani Kalle Lehtiniemi ja tulen Siilijärven lukiosta.
Ympärilläsi on runsaasti erilaisia aineita. Hengittämäsi ilma on kaasujen seos. Jos istut pöydän äärellä, se on todennäköisesti puuta. Kädessäsi voi olla paperia. Silmälasisi sangat voivat sisältää muovia ja metallia. Vaatteesi ovat joko luonnonkuitua tai synteettisesti valmistettua keinokuitua. Entä mitä söit viimeksi? Todennäköisesti vettä, hiilihydraatteja, proteiineja, rasvoja ja vitamiineja. Oletko ajatellut, että hiuksesi rakentuvat atomeista ja että kynsissäsi vallitsee molekyylitason äärimmäisen hieno ja säännöllinen järjestys? Aineen rakentuminen, sen koostumus ja ominaisuudet liittyvät keskeisesti niin kemian opiskeluun kuin moniin kemian sovelluksiin, joihin törmäämme joka päivä. Kaikki aine ympärillämme on koostunut eri alkuaineista, joita tunnetaan yli 100. Ne ovat kemian tärkeimmät pelinappulat. Alkuaineen atomi on kemian kannalta pienin tarkasteltava kokonaisuus. Yli 100 tällä hetkellä tunnetun alkuaineen joukossa on useita hyvin harvinaisia, luonnossa helposti hajoavia tai pelkästään laboratoriossa valmistettuja alkuaineita. Varhaisimmat ihmisen hyödyntämät alkuaineet olivat metalleja. Kultaa, kuparia, joskus myös hopeaa saatiin puhtaana luonnosta. Varhaisimpien työkalujen sisältämän raudan arvellaan puolestaan olevan peräisin meteoriiteista. Kun kemisti tarkastelee ainetta, hän tarkastelee sen rakenneosia. Esimerkiksi rauta on puhdasta alkuainetta. Se tarkoittaa sitä, että kaikki atomit ovat samanlaisia. Mitä tahansa raudalle tapahtuukin, se ei muutu yksinkertaisempaan muotoon. Villa puolestaan voidaan jakaa pienempiin osiin. Siitä voidaan erottaa hiiltä, happea, typpeä ja vetyä. Eli se on usean alkuaineen muodostama yhdiste. Kun siis eri alkuaineita liittyy yhteen, muodostuu yhdisteitä, jotka esiintyvät kuten puhtaat alkuaineetkin kolmessa olomuodossa, kaasuina, nesteinä tai kiinteinä. Rauta on esimerkki kiinteässä olomuodossa esiintyvästä alkuaineesta. Esimerkkejä kiinteässä olomuodossa esiintyvistä yhdisteistä ovat pöytäsuola, eli natriumkloridi, ja sakkaroosi, eli jokapäiväisessä käytössämme oleva sokeri. Nestemäisiä alkuaineita on vain 2, elohopea ja bromi. Nestemäisiä yhdisteitä sen sijaan on runsaasti. Yleisin niistä on vesi, jota meissä ihmisissäkin on noin 70% ruumiinpainosta. Hengittämämme ilma taas sisältää useita kaasumaisia alkuaineita, kuten typpeä ja happea. Ympärillämme esiintyviä yhdisteitä on äärettömän suuri määrä verrattuna tunnettuihin alkuaineisiin. Mahdollisten yhdisteiden määrä, niiden tunteminen ja toiminnan ymmärtäminen voikin tuntua aluksi pelottavan suurelta. On arvioitu, että pelkästään orgaanisia hiiliyhdisteitä on noin 10 miljoonaa erilaista. Epäorgaanisia yhdisteitä, eli muita kuin hiilen muodostamia yhdisteitä, on noin 100 000. Ja kemistit valmistavat jatkuvasti uusia yhdisteitä, muun muassa lääkkeiksi, pesuaineiksi, lisäaineiksi ja muiksi tarpeellisiksi tuotteiksi. Kemian ammattilaisten käyttämä kieli on monimutkaista, ja kemiaan liittyviä termejä tarvitaan harvoin arkipäivän keskusteluissa. Esimerkiksi niinkin jokapäiväisen tuotteen kuin pesujauheen tuoteseloste kuulostaa tällaiselta.
Luonnossa hajoavia anionisia tensidejä, luonnossa hajoavia nonionisia tensidejä, zeoliittia, saippua, polykarboksulaatteja, entsyymejä, natriumsilikaatteja, PVP:tä, natriumkarbonaatteja sekä hajusteita.
Ymmärtääksemme ja selittääksemme aineiden rakennetta, koostumusta ja ominaisuuksia, meidän ei kuitenkaan tarvitse tuntea kaikkia yksittäisiä alkuaineita tai niistä muodostuneita miljoonia yhdisteitä. Kemian yleisten lainalaisuuksien tunteminen ja ymmärtäminen on pohja, jonka avulla kemiallisen maailmankuvan rakenne ja toiminta jäsentyvät. Kemian avulla eri yhdisteille voidaan ennustaa tietyt ominaisuudet, joita pyritään hyödyntämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi äsken mainitussa pesuainepakkauksen tuoteselosteessa esiintyneille yhdisteille löytyy kullekin oma merkityksensä tuotteen toiminnan kannalta.
Tensidit alentavat veden pintajännitystä ja lika irtoaa paremmin. Koska pesuaine ei saa vahdata liikaa, joukkoon lisätään saippua. Silikaatit ja karbonaatit tekevät pesuliuoksesta emäksisen, neutraloivat hapanta likaa ja hajoittavat valkuaisaineen ja rasvatahroja. Lisäksi silikaatit suojaavat pesukoneen metalliosia korroosiolta. Entsyymit tehostavat lian irtoamista muuttamalla rasva- ja valkuaisainetahrat vesiliukoisiksi. Hajusteita lisätään peittämään pesussa mahdollisesti syntyvät epämiellyttävät hajut.
Pesuaine ja sen toiminta on yksi esimerkki kemian tietojen soveltamisesta arkipäiväisen elämämme tarpeisiin. Olemmekin tiedostamattamme joka hetki kosketuksissa atomien mikroskooppisen pieneen maailmaan, vaikkakin havaitsemme vain niiden makroskooppiset mittasuhteet.
Kemia sananarvella on periytyvän Egyptistä Kemii-nimisestä maakunnasta, jossa papit valmistivat lääkkeitä kasviuutteita sekoittamalla. Kemia sana on helposti tunnistettavissa myös muista kielistä. Englanniksi se on chemistry, saksaksi chemie, ruotsiksi chemie ja italiaksi chemica. Kemia on määritelmänsä mukaan luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta, sen ominaisuuksia ja muutoksia, eli kemiallisia reaktioita. Kaiken tämän ymmärtäminen ja selvittäminen vaatii alkuaineiden tuntemusta atomitasolla. Eli atomi kuuluu sekä fyysikolle että kemistille, mutta nämä kaksi tieteenalaa tarkastelevat atomista rakentuvaa maailmaa eri näkökulmista. Kemisti ei niinkään ole kiinnostunut atomin rakenneosista, vaan niistä vuorovaikutuksista, joiden avulla noin 100 tunnettua alkuainetta rakentavat maailmamme. Kemian historiaan kuuluvia merkkipaaloja voidaan kirjata jo vuosituhansia ennen ajanlaskumme alkua. Kultaa käytettiin koruissa jo 5000 vuotta ennen Kristusta. Lasia valmistettiin Egyptissä 4000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua sulattamalla soodan, hiekan ja kalkin seosta. Pronssi oli tärkeä käyttömetalli noin 2000 vuotta ennen Kristusta. Alkemian ajaksi kutsutaan ajanjaksoa, joka kesti vuodesta 300 jälkeen Kristuksen aina 1600-luvulle asti. Alkemia oli sekoitus uskontoa, mystiikkaa ja lääketiedettä. Alkemistien tavoitteena oli löytää viisasten kivi, joka muuttaisi muut metallit kullaksi. Alkemian myötä kehittyivät myös erilaiset kemian työ- ja tutkimusmenetelmät. Niiden ansiosta eristettiin joukko tärkeitä aineita, esimerkiksi etanolia ja eräitä happoja. Moderni kemia alkoi kehittyä 1700-luvulla. Kemia otti aimo askeleen kohti kokeellisuutta. Korostettiin, että kokeet tulee suunnitella ja tulokset merkitä muistiin, jotta kokeet voidaan toistaa ja vahvistaa. Yksi tuon ajan merkittäviä kemistejä oli ranskalainen Antoine Lavoisier, jota pidetään nykyaikaisen kemian perustajana ja yhtenä kaikkien aikojen suurimmista tiedemiehistä. Hän selvitti perinpohjin palamisreaktion luonteen ja kumosi siten vallalla olleen niin sanotun flogistoniteorian, jonka mukaan tulesta irtoaa palamisen aikana ainetta, eli flogistonia. 1700-luvun teollistuminen antoi myös sysäyksen kemian kehitykselle. Tekstiiliteollisuuden laajeneminen suurteollisuudeksi vaati valtavia määriä erilaisia kemikaaleja. Aiemmin kankaiden valkaisuun käytetty hapan maito korvattiin rikkihapolla ja juuri keksityllä kloorilla. Samaan aikaan sähkön ja öljyn käyttö yleistyi ja 100 vuotta myöhemmin öljyn jalostus aloitti todellisen maailmanvalloituksensa. 1800-luvun lopulla oltiin päästy jo niin pitkälle, että kemiallisia kysymyksiä voitiin käsitellä matemaattisesti. Kemiasta muodostui näin tarkempi ja ennakolta ennustettavissa oleva kvantitatiivinen tiede. Matemaattisen tarkastelun suurmiehiä olivat muun muassa hollantilainen Van Hoff, ruotsalainen Svante Arrhenius ja saksalaiset Ostwald ja Nernst.
Kehityksen myötä kemia laajeni ja haaroittui useammaksi osa-alueeksi. Perinteisesti kemia on jaettu epäorgaaniseen, orgaaniseen ja fysikaaliseen kemiaan. Kemia yhdistyy muihin luonnontieteisiin muun muassa seuraavilla tieteenaloilla. Biokemia, astrokemia, geokemia, lääkekemia, maatalouskemia ja elintarvikekemia. Kemian osaamista tarvitaankin useilla eri koulutus- ja ammattialoilla. Kemiaa painotetaan erityisesti yliopistojen ja korkeakoulujen teknillisissä, matemaattis-luonnontieteellisissä ja lääketieteellisissä tiedekunnissa. Terveydenhuoltoalalla, erityisesti laboratoriohoitajien ja röntgenhoitajien koulutukseen, sisältyy runsaasti kemian opintoja. Ammatillisen koulutuksen puolella kemia on keskeinen oppiaine paitsi parturikampaajan ja kosmetologin opinnoissa, myös maatila-, puutarha- ja kalatalouden alalla sekä paperi- ja kemianteollisuuden alalla. Samoin kemian tietoja tarvitaan pintakäsittely-, tekstiili- ja vaatetusalalla, elintarvike-, koti- ja laitostalous- ja puhdistuspalvelualoilla sekä hammasteknikon ja laborantin koulutuksessa. Tyypillisiä kemian alan ammattilaisia ovat kemistit, jotka saavat koulutuksensa yliopistoissa ja teknillisessä korkeakoulussa. He toimivat usein vaativissa tutkimus- ja tuotekehittelytehtävissä. Sairaalakemistin erikoiskoulutus kestää perustutkinnon jälkeen vielä 4 vuotta, johon sisältyy vähintään 1,5 vuotta työskentelyä yliopistollisen sairaalan laboratoriossa. Teknillisistä oppilaitoksista valmistuvat kemian ja prosessi-insinöörit, samoin kuin opistoasteen laborantit, toimivat puolestaan erilaisissa tuotantoon liittyvissä tehtävissä. Suurin osa työskentelee kemikaalien valmistuksessa, eli teollisuuskemikaalien, lannoitteiden, torjunta-aineiden ja muoviaineiden tuotannossa. Toiseksi eniten työllistää kemiallisten aineiden jatkojalostus. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa muovituotteet, maalit, lakaat, lääkkeet, pesuaineet ja kosmeettiset tuotteet. Elintarvikekemiaan erikoistuneet ammattilaiset työskentelevät meijereissä, lihanjalostustehtaissa, panimoissa ja myllyissä. Geokemian erityisosaamista puolestaan vaaditaan kaivosteollisuuden ja metallurgian parissa työskenteleviltä. Farmaseutit ja proviisorit ovat lääkekemian asiantuntijoita, sairaalakemistit ja laboratoriohoitajat taas ovat erikoistuneet elimistömme kemialliseen perustaan ja siellä tapahtuvien reaktioiden tutkimiseen.
Kemian teollisuus ry:n mukaan vuoden 1995 lopussa kemian teollisuudessa työskenteli noin 34 000 henkilöä. Työntekijöiden määrä lisääntyi myös 1 000 hengellä. Toimihenkilöiden osuus alan työvoimasta on yli 40%. Kemian teollisuus on kansantaloudellisesti 4:nneksi merkittävin tuotannon ala metalli-, metsä- ja elintarviketeollisuuden jälkeen. Tutkimuksen ja tuotekehityksen panoksella kemian ala on 2:lla sijalla heti sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jälkeen. Viennin määrää tarkasteltaessa kemia on 3:lla sijalla. Enemmän vientiä on vain metalli- ja metsäteollisuudella. Kemian viennin arvo oli vuonna 1995 lähes 1,6 miljardia markkaa, josta noin 60% oli kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden vientiä. Loppu 40% koostuu öljy- ja kivihiilituotteiden sekä kumi- ja muovituotteiden viennistä. Yksittäisiä tärkeitä vientituotteita ovat muun muassa fosforihappo. Suomen kemian teollisuuden osuus fosforihapon tuotannosta on suurin Euroopassa, vedenpuhdistuskemikaalien kohdalla suurin koko maailmassa. Esimerkkiä suomalaisista kemian alan yrityksistä ovat öljynjalostuksesta tunnettu Neste, joka valmistaa suurimman osan käyttämästämme poltto- ja voiteluaineista. Toinen tunnettu yritys on monialainen Kemira. Sen tuotevalikoimaa voisi kuvata vaikkapa näin. Fosforihaposta helmiäispigmenttiin, vetyperoksidista viskoosiin ja hienokemikaaleista autojen katalysaattoreihin. Lääketeollisuuden esimerkki yritys on Orion, jonka hyvin tunnettu tuote on kipulääke Buran.
Vuosituhannen vaihteessa ihmiskunnalla on käytössään kemian kehityksen valtavat edut, mutta se on myös oppinut katkerasti ongelmista, jotka voivat liittyä joidenkin kemiallisten yhdisteiden valmistukseen ja käyttöön. Kemian teollisuus, sen tuotteet sekä taajama-asutus ja liikenne voivat vaikuttaa ympäristöömme päästöillään ja jätteillään. Lisäksi maa- ja metsätalous, vaikkakin ne perustuvat biologisiin tapahtumiin, voivat häiritä luonnon tasapainoa. Ilmaan joutuu pääasiallisesti polttoaineiden palamistuotteena hiilimonoksidia ja hiilidioksidia sekä typen ja rikin oksideja. Näiden kaasumaisten aineiden lisäksi päästöt voivat sisältää myös kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia. Hiilidioksidipäästöjen osuus kasvihuoneilmiöön ja sen yhteydessä tapahtuneeseen maapallon pintalämpötilan kohoamiseen on jo pitkään puhututtanut tutkijoita, ja ongelma on esiintynyt usein viime vuosien uutisotsikoissa. Kasvihuoneilmiön lisäksi hiilidioksidi yhdessä rikin ja typen oksidien kanssa on syyllinen happosateisiin. Nämä kaasumaiset yhdisteet kulkeutuvat ilmavirtausten mukaan joskus kauaskin päästöpaikalta. Esimerkiksi Suomen rikkilaskeumista suurin osa on peräisin rajojemme ulkopuolelta. Happamat sateet, paitsi että ne vaurioittavat esimerkiksi havupuiden neulasia, vaikuttavat kasvien elinoloihin, koska happamasta maaperästä liukenee kasveille myrkyllisiä metalleja, kuten alumiinia. Paljon keskustelua ovat herättäneet myös freonit, joita käytettiin vuosikymmeniä muun muassa jäähdytysnesteinä ja ponnekaasuina. Ne ovat osaltaan tuhonneet yläilmakehän otsonikerrosta, jonka tiedetään suojaavan maapalloa haitalliselta UV-säteilyltä. Vaikka freonien käyttö uusissa kylmälaitteissa on jo kielletty, vaikuttavat jo ilmakehään joutuneet freonit vielä vuosikymmeniä. Vesistöjen merkittävimpiä pilaajia ovat pellolta huuhtoutuvat ja jätevesien mukana tulevat fosfaatit ja nitraatit. Suurina määrinä ne rehevöittävät vesistöjä ja häiritsevät vesistössä vallitsevaa biologista tasapainoa. Maaperän kunnon kannalta ongelmallisimpia ovat luonnossa hitaasti tai ei ollenkaan hajoavat kemialliset yhdisteet. Ajattelemattomuudesta johtuen maaperään on joutunut runsaasti erilaisia liuottimia ja öljyjä sekä vaikeasti hajoavia kloorifenoleja, joita on käytetty puunkäsittelyaineina. Vaikka kloorifenolien käyttö on jo lopetettu, saattaa ihminen joutua niiden kanssa vastakkain syödessään kalaa, koska maaperään joutuneet myrkyt voivat huuhtoutua vesistöihin. Pakkausmateriaalina käytetyistä muoveista suurin osa ei ole haitallisia ympäristölle kemiallisen koostumuksensa perusteella. Ongelma on pikemminkin esteettinen. Muovit hajoavat luonnossa hyvin hitaasti, joten suurempi ongelma on muodostumassa muovijätteiden varastoinnista. Kemian kehityksen ansiosta meillä pitäisi jo olla riittävästi tietoa ja kokemusta, jotta voimme vastaisuudessa minimoida mahdolliset ympäristökatastrofit. Monet kemianteollisuuden alat valmistavat nyt ja kehittävät koko ajan lisää ympäristöystävällisempiä ja uusiokäyttöön paremmin soveltuvia tuotteita. On ironista, että palaaminen oli ensimmäinen ihmisen käyttöön ottama kemiallinen reaktio. Nyt sen lopputuotteesta, hiilidioksidista, saattaa muodostua yksi planeettamme tulevaisuuden uhkista. Nykyisetkin uhkakuvat on kuitenkin mahdollista voittaa yhä parempaa kemian teknologiaa kehittämällä. Varmaa kuitenkin on, että emme enää koskaan palaa aikaan, jossa kemiaa ei ollut.
Lopuksi kerromme, mitkä ovat lukion kemian kurssien sisällöt ja tavoitteet.
Lukion kemian opetuksen tarkoituksena on tukea luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista sivistystä. Yleisenä tavoitteena on auttaa näkemään kemia eräänä perusluonnontieteenä sekä ymmärtämään kemiallisen tiedon merkitys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen selittäjänä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tuntee erilaisia elämälle välttämättömiä aineita ja kemiallisia reaktioita. Lukion kemian opiskelu koostuu yhdestä pakollisesta kurssista ja tämän lisäksi valinnaisista syventävistä kursseista, joita tulee tarjota opiskelijoille vähintään 3. Ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen kemian kysymykset laaditaan näiden 4 kemian kurssin pohjalta. Kaikille pakollinen kurssi on otsikoitu nimikkeellä Kemia, kokeellinen luonnontiede. Tämän kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää aikaisemmin opittua kemian perusteiden ymmärtämistä sekä käytännön elämään liittyvien kemiallisten ilmiöiden ja aineiden tuntemista. Kurssilla tutustutaan kemian sovelluksiin ja merkitykseen yhteiskunnassa keskittyen muutamaan teemaan. Tavoitteena on myös kehittää kokeellisen työskentelyn, tiedonhankinnan ja tiedonkäsittelyn taitoja ja tietojen esittämisessä tarvittavia valmiuksia.
Kemian syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija omaksuu kemian peruskäsitteet, terminologian sekä osaa käsitellä kemiallista tietoa myös kvantitatiivisella tasolla. Kurssien tavoitteena on myös, että opiskelija perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan kemian teollisuudessa ja ympäristötekniikassa sekä osaa käyttää kemiallista tietoa osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Syventävien kurssien tulee myös taata opiskelijoille riittävät valmiudet opiskella kemiaa ja sitä soveltavia aloja lukion jälkeisissä jatko-opinnoissa.
Kemian syventäville kursseille suositellaan seuraavan kaltaisia sisältöjä. Elämän kemiakurssilla opiskellaan orgaanista kemiaa ja tutkitaan erityisesti elollisen luonnon tärkeitä alkuaineita, yhdisteitä ja reaktioita. Kemian elementit -kurssilla tutkitaan aineiden ominaisuuksia ja aineiden välisiä reaktioita sekä opitaan tekemään päätelmiä havaittujen säännönmukaisuuksien perusteella. Kemiallisia reaktioita ja reaktioyhtälöitä tutkitaan ja tulkitaan myös kvantitatiivisesti. Nimikkeellä tutkimus, teknologia ja ympäristö on otsikoitu viimeinen syventävä kurssi, jolla tutkitaan kemiallisen reaktion kinetiikkaa ja tasapainoa ja niiden soveltamista teollisuuden prosesseissa ja esiintymistä ympäristössä. Lisäksi kurssilla tutustutaan nykyaikaiseen kemian teknologiaan ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.